Вы на хвалях Радио Свабода, у Пражской студии Сергей Навумчык. Хвіліну праз 12 у нашым эфіры перадача «Беларуская Атлантыда». А цяпер падарожжа свабоды. Сёння пра мястэчка рэчкі Вілейскага раёну распавядае Зміцер Бартосік.
Пра загадкавыя пячоры, якія ёсць каля вёскі рэчкі, я даведаўся ў бібліятэчным музеі суседняга Куранца. Бібліятэкарка, якая родам з рэчак, раіла мне абавязкова пабачыць гэты цуд. Вядома, што згодна з паданнямі, на дне тых пячораў ляжаць скарбы, але дабрацца да іх нікому не ўдавалася. Заінтрыгаваны гэтымі расповедамі, я паехаў у рэчкі. Мне пашанцавала з гідам, бо ў рэчках я адразу пазнаёміўся з Юрасём, студэнтам-гісторыкам, які вакацыі праводзіць на радзіме. Юрас з радасцю пагадзіўся паказаць мне тыя пячоры. Відовішча сапраўды ўражвае. За вёскай узвышаецца вялікая гара, парослая густым лесам, і на крутых схілах гэтай гары ёсць лазы, толькі не шчыліны ў зямлі, а абкладзеныя падзелянелымі ад моху камянямі сапраўдныя ўваходы ў невядомае. Такія пячоры і малююць у дзіцячых казках. Але ж у рэчках яны сапраўдныя. А твор пячоры зусім невялікі, але дастатковы, каб пралез чалавек. Да гэтае пары, па словах Юрася, няма пэўнай думкі, хто ж іх стварыў, прырода ці людзі.
Тут як бы не гарадок, нічого тут не мянялі, не круцілі. Вось звычайная вёска, звычайныя людзі. Большая частка, адсоткаў 90, напэўна, это тыя, хто там, чыя жылі дзяды, бабулькі, вось. Там радні ў мяне чалавек 30. Ну, ось, такая звычайная беларуская вёска, якой захаваліся яшчэ традыцыі. Ну, дастаткова старажытна, паколькі было гэта мястэчка. Тут жыло каля сотні габрэ да другой сусветнай. Вось. Тут быў млын, гміна ў час Польшчы, да 39-го. Царква вось была. І я не памыляюся, першае памінанне 1570 годзе. Немагчыма не любіць. Там месца, дзе нарадзіў.
А што вы ведаеце пра гэтыя пячоры?
Пячоры? Ну, вось кажуць, што дзесьці на пачатку 19 стагоддзя прыязджалі некія даследчыкі, ну, спрабавалі іх даследаваць, яшчэ царскія. Існуюць чуткі, што Нарбут прыязджаў сюды ў рэчкі.
А ў самой вёсцы хадзілі нейкія паданні, легенды пра нейкія скарбы ў гэтых пячорах?
Скарбы? Не казалі, што як бы тут калі некую манетку закінуць, там нешта збудзецца, то...
А вы самі не спрабавалі кідаць манетку?
Не, ведаеце, уже манетак зараз у нас нема, а савецкіх не кідаю сюды.
А што яшчэ казалі? Вашы дзеды лазілі сюды?
Казаў мой дзед, ён памёр у гэтым годзе. Ну, прыходзілі час і час. І вось казаў, што можна ўсё было на калейках метру 5-6 туды прапаўсці. Бо далей было страшна.
І ўсё ж скарб тут ёсць.
Аднага брэйка старая, ўжо гадоў было за 60, хавала зеркала. Ну, звычайна зеркала, аднак ззаду, там ну, аддзялялася крышка, і там от, былі манеты повністю. От вона схавала, і пасля вайны шукала, і не знайшла тую сасну. Ось, яна бідавала, і тады, так, здаецца, не дачкалася на выезду ў Ізраіль і памерла. А засталося іх зусім не шмат, можа, 5-6 толькі габрэяў пасля вайны. Хаця жыло, вось на гэта наша цэнтральная вуліца, тут амаль уся вуліца была, толькі габрэі жылі.
Найстарэйшы жыхар рэчак – 83-гадовы Леанід Бычок, які памятае яшчэ тыя габрэйскія рэчкі. І можна сказаць, сваім расповедам у нечым ілюструе колішнія беларуска-габрэйскія стасункі.
Ну, тут было што? У кожнага быў магазін, таргавалі, людзям давалі заработкі, ездзілі за прадукцыяй аж у Вільню. І кожны стараўся ўсё зарабіць.
У вас была своя земля.
Совершенно верно.
И у вас ее забрали.
Як советы пришли. Забрали, да. Ликвидировали, все.
У вас не было шкадавання по этой земле?
Может, отцов было, но у нас не было. Молодежь.
А чего?
Все. Только надоедало это. Коров пасть. Без наличества. И я ненавидел его, это из наличества. Не нравилось все мне. потому что задавливали работу. А учесть дальше не пускали.
А 41-й год, початок войны, вы встретили тут, так?
Да.
У Речках.
Совершенно верно.
Что тут было подчас немецкой оккупации?
Был млын дизельный. Такая еврейка Хайка построена была. Ну, она уехала.
А много евреев засталось тут?
Много, ладно. Ну, и все они погибли почти что.
Их расстреляли у Речках, те их вывезли куда-то?
В Речках. Был такий еврей Борка, звали его. Замобили полицию. И он привел, где они ховалися. Да, они в Ряску ховалися. Там некий шалашик был, это все. Да. И все.
Своих выдал?
Да. И расстреляли. Поставили в шеренгу. С одной пули почти что всех. Ну, они уже были, основном молодые, выехали. Там были старики.
У вас нема никакой ненависти до ненцев?
Ну, тут у меня в Речках ничего не творили. Только евреев прозволяли и все. А мирное население я, ну, не трогали. Что вы смеете? Мирное население не трогали. Что вы могли сделать, если до вас у хату пришел вооруженный человек с автоматом или с винтовкой? Вы ничего не могли сделать. Что сказал, вы то и делали.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про мястечко Речки Вілейського району розповідає Змітер Бартосік.
А зараз вернемся у день сьогоднішні. Колішнє багатое мястечко переутвараецца у невялікую вёску, дзе ў асноўным жывуць пенсіянеры. Школа давно закрытая, але ёсць клуб. По словах Юрася, на дискотеки сюди приїжджає навіть молодь з Вілейки. Настільки тут приязна атмосфера. Загадчиця клубу Тетяна, 40-годова пригажуня, зараз одробляє панщину у колгасі, бо працювати там амаль нема кому.
Що ви робите?
Це ручна робота з зерном. На таку, на лопатами. Зерно шуфлювати. Це, звісно, адський труд. За 6 часов роботи, по 5.
5?
Да.
Тысяч?
Да. Ну, а там работа вся ручная.
Не, отмовиться от этой працы нельзя. И что, неужели нема никаких лазеек, выглядит працовного кодекса, что работник культуры не повинен працевать?
У нас повинны все.
А коли человек не пойдет на эту работу, вот, да демонстративно?
Ну,
это погроза звольнения нависнет, что это может
быть? Я не знаю, у нашей сферы этого еще не было. Ну, увольнением я думаю, что не, но чем-то, наверное, будет чревато. И обязаны все. Кого колхоз требует, тот обязаны все. Мы выживаем в любых условиях.
Мене завжди дивить гэты страх невядома чаго і адсутнасць нават жадання пратэставаць. Але пакуль такія Тетяны будуць гатовыя выжываць у любых умовах, выжыве і любы калгас. Сярод архітэктурных адметнасцяў рэчак можна назваць царкву. Яна выглядае мала цікавым навабудам, хоць насамрэч ёй не адно стагоддзе. Яе старое дрэва на пачатку 90-х абкладзенае новай цэглай. Пабудаваная яна была 200 гадоў таму, як уніяцкая. Пасля вайны ў ёй зрабілі клуб, але ніхто ў той клуб не пайшоў, распавядае 80-гадовая жыхарка рэчак Марыя Пагуда.
Отпустит своих детей в этот клуб. Никто. И дети, и ученики уже. Как не хотели родить уже концерты, не пошли дети. Не хотели. И вот тогда закрыли наш большая, была большая, и пешки поделали, и там и скамейки были, все же закрыли и зарабили клуб. Это не секрет. Ну, никто не пошел, и все. И так она потом развалилась, вся была развалилась. Если бы видели вы тогда нашу церковь, храм, какой он был.
Сама Марыя была галоўнай ініцыятаркай адбудовы ў рэчках царквы. Сама збірала першыя грошы, сама арганізоўвала збор подпісаў і свайго дамаглася.
Я не была ні ў піянерах, ні ў камсамбольцах, ні ў камуністах. Я сказала так, што я верую в Бога, верую і верыць буду до последніх сваіх дней. Я ні ў каго шчэпкі не взяла. Вала, загони ж були. Пойду в траві турватися. Розхинаю, каб не потоптати та я зерно, там ті ячмень, ті овес, і що. Бог же глядить з неба і видить, що я делаю плохое діло. Ну, все старалися, каб робити хороше діло. От був і світ лучший.
Я вельми часто адчуваю сябе зборшчыкам беларускага фальклору, бо амаль у кожнай вёсцы бабулі мне дораць песні сваіх бабуль. Старая Марыя падаравала мне вясельную песню, якая дайшла да яе ад яе продкаў.
Вязня вязкоя газаро табе, мамачка, заслугу. Тобе, мамочка, петь подо.